Blaðsíða 47 13. kafli Búi heldur til Dofrafjalls Snemma vetrar, þegar snjó lagða á fjöll, sneri Búi ferð sinn upp í byggðina. Dvaldist hann þá tíma í ofanverðri byggðinni með bónda þeim er Rauður hét. Búi spurði Rauð hvort hann sægi einhvern möguleika á því að hann gæti leyst verkefnið. Rauður mælti. Marga menn hefur konungur sent til að reka þetta erindi og hefur enginn komið aftur. Augljóst er að konungur villi feigan. En ég veit ekki neinn sem veit hvar Dofri ræður ríkjum nema Haraldur konungur. En þar sem þú ert komin til mín, þá skal ég veita þér nokkra aðstoð. Ég mun vísa þér leið til Dofrafjalls. Og svo til gnípu þeirrar þar sem flestir telja að hellir Dofra muni vera. Þú skalt taga því svo til að þú komir þar á jólakvöldi, en að öðru leiti verður þú að bjarga þér sjálfur. Ég get ekki liðsint þér meira. Búi þakkaði honum vel fyrir og gaf Rauð fingurgull, gott og mikið. Rauður þakkaði honum gjöfuna. Og komdu hér, Búi, sagði hann, ef svo ólíklega vill til að þú komir aftur. Búi kvaðst myndi gera það. Hann fer nú öllu eins og Rauður hafði mælt fyrir kom á jólakvöldi undir þessa gnípu og dvaldist þar stund og sá ekkert sem líktist dyrum. Búi sló þá hjöltum sínum á hamarinn og mælti. Þú, Dofri, sagði hann, opna þú höll þína og hleyftu inn manni sem er langt að komin og göngumóður. Það sæmir tign þinni. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Vill þið feigan, merkir vill að þú deyir. Fingurgull er gullhringur. Hjöld eru handlífar á sverði. Göngumóður merkir móður eftir ferðalagið, þreyttur.